Slušate emisiju Nasije 10%.
Slušate emisiju 10%, Nasije 10%.
Nasije 10%.
Nasije 10%.
Emisija o osobama sa invaliditetom. Nasije 10%.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Nas je 10%, u kojoj govorimo o osobama sa invaliditetom. U ovom izdanju pričamo o paraplegiji, a predstavit ćemo i dve nevladine organizacije koje se bave problemima osoba sa invaliditetom. To su Centar za orijentaciju društva i Udruženje za reviziju pristupačnosti. Prvo reč ima predsjednik Udruženja za reviziju pristupačnosti, Vidan Danković.
Udruženje za reviziju pristupačnosti je osnovano 2009. godine i osnovali smo ga sa ciljem da se isključivo bavimo pitanjima pristupačnosti. Dakle, isključivo pitanjima izgrađenosti pristupačnog okruženja, pristupačnih usluga, pristupačnih proizvoda. Zašto? Uglavnom, organizacije osoba s invaliditetom se bave pitanjima pristupačnosti, ali je to, da kažemo, jedna od aktivnosti koju rade, ali imaju mnogo toga što treba da urade, te socijalna zaštita, te usluge, te da izađu u susret članovima, prevozi i ovo, a mi se bavimo isključivo da to izgradnje pristupačnog okruženja i to kroz jedan poseban koncept, evropski koncept pristupačnosti i dizajn za sve, koji u suštini govori o tome da pristupačno okruženje nije samo za osobe s invaliditetom, već i za stare, za roditelje sa decom u kolicima, dakle za ono više od 40% građana neke zemlje.
Za koji objekat možemo reći da je pristupačan, da je takav kakav treba da bude i da je dostupan svima?
Pristupačan objekat je objekat gde je prilaz do tog objekta pristupačan. Dakle, da mi možemo od nekog parking mesta ili autobuske stanice da dođemo prvo do tog objekta, da ne postoje arhitektonske prepreke na ulici. Zatim, da bude pristupačan ulaz tom objektu, a to znači da ima ili rampu, ukoliko ima stepenike, ili da bude u nivou sa ulicom, da ima široka vrata, najbolje bi bila automatska, dovoljno široka da mogu da uđu korisnici invalidskih kolica tu.
I ne samo invalidskih kolica.
I ne samo invalidskih kolica, tako je.
Osoba koje se otežano kreću, stari, male dece.
Osoba koje se kreću s pomoć štaka, sve to jako bitno. Da postoje informacije, taktilne informacije za slepe i slabovide osobe i već neke kontrastne boje za slabovide osobe. Da su sve informacije u tom objektu kako vizuelne, tako predstavljene i zvučno, jer je to bitno, slepima je bitno da nešto bude zvučno predstavljeno, a gluvim osobama je bitno da bude vizualno, tako da postoji neka informacija. Ako se daje neka informacija, da se daje na više različitih načina. I ono što je bitno unutar tog objekta, da postoji da je objekat dovoljno širok, da mogu ljudi da se kreću tu, da bude dovoljno osvetljen, i da ono sada što se dešava, zbog čega smo mi u tom objektu, da opet i to bude pristupačno. Dakle, da usluga koja se pruža u tom objektu ili proizvodi koji se kupuju u tom objektu opet na neki način budu pristupačni.
A postoje li uopšte takvi objekti u Srbiji? U realnom životu?
U realnom životu,
da. A praksa?
Postoje. Postoje
gde?
Ono što se postoje, dakle, najpristupačniji su kod nas tržni centri i to najverovatnije zbog toga što se tržni centri i neki hoteli koji imaju neke strane licence projektuju tako da budu pristupačni. Dakle, oni su kompanija je usvojila određeni standard.
Uglavnom strane kompanije.
Strane kompanije usvojili su određeni standard i taj standard sada propisuje šta sve treba uraditi kada se gradi neki objekat, i onda je u stvari primjenom tog standarda su i ti objekti pristupačni. Tako na primjer sada recimo Crown Plaza je super pristupačna jer je jednostavno standard da Crown Plaza bude pristupačna.
A na kome je odgovornost kada je reč o izgradnji objekta, odnosno objekata? Ko treba da bude taj koji će objekat učiniti pristupačnim kako bi išli u korak sa Evropom?
Da. Veliki problem što je više, postoji više ljudi koji su odgovorni da bi neki objekat bio pristupačan. Naravno da su na početku to investitori. Investitor je dužan da obezbedi da ono što gradi, ukoliko nešto gradi, bude pristupačno.
A po zakonu on mora to dobiti.
Tako je, on to mora da obezbedi. Dalje su odgovorni projektanti koji će onda primjenjivati standarde i propise koji su usvojeni u toj oblasti, pa onda projektanti koji kontrolišu te projektante, pa onda inspektori koji opet kontrolišu projektante koji kontrolišu projektante i tako dalje, i tako dalje.
Opet je to lepa teorija, odnosno tako treba da bude. A kako izgleda pristupačna Srbija u praksi?
Pristupačna Srbija u praksi izgleda tako da neko kaže ajde da napravimo da nešto bude pristupačno.
Žao, dakle, opet je sve na bazi dobre volje, odnosno tako se to sve uzima, a u stvari je to zakonska obaveza.
Tako je, tako je. Mi često kažemo pristupačnost nije milostinja za osobe sa invaliditetom, a često se tako shvata.
Iz toga se vjerojatno izgradila ideja, rodila ideja da vi napravite mapu pristupačnosti Srbije.
Mapa pristupačnosti je mapa, Srbije, na kojoj se nalaze pinovani objekti za koje imamo informacije da li su pristupačni ili nisu pristupačni. Mi smo napravili neki algoritam koji meri stepen pristupačnosti objekta. Ali ono što je bitno, to je da su informacije takve da svako može da nađe informaciju koja njega interesuje. Mi kada kažemo ovaj objekat je pristupačan, a mislimo samo recimo na fizičku pristupačnost, da on ima rampu i širok ulaz, to nije toliko važna informacija recimo slepim osobama. Njima je važnije da li se informacije daju kada ulaze u neke objekte. Mi smo onda upravo gledali da tako napravimo, da mi imamo kategorije ljudi i onda po tim kategorijama određena pitanja i svako može da izabere šta je ono što je njemu važno. Imamo i roditelje sa malom decom u mapi pristupačnosti, slepi i slabovide, osobe sa otežanim kretanjem, korisnik invalidskih kolica. Dakle, svako može da nađe informaciju koja njega interesuje. Informacije su otvorene, dakle svako može da ubaci objekte koje želi, da te informacije da podeli sa drugima, može da vidi šta ima. Cela Srbija je obuhvaćena ovim projektom. I ono što je posebno važno, sa Zaštitnikom građana smo napravili saradnju da su oni poslali taj upitnik iz mape pristupačnosti svim jedinicama lokalne samouprave po Srbiji da odgovore na pitanja za objekte koji su u njihovoj nadležnosti. I to je nešto što je trenutno aktuelno, nešto na čemu trenutno radimo, obrađujemo te podatke i nadamo se da ćemo do kraja godine imati neku informaciju kakva je situacija u Srbiji kada su objekti u javnoj nadležnosti u pitanju. Mapa pristupačnosti zbog toga daje i konačno određenu statistiku koliko je pristupačno, koliko nije pristupačno. Često sam ja bio u prilici da paušalno odredim šta je pristupačno u Srbiji, pa eto, bolje je sada nego što je bilo ranije, nije baš najbolje, i tako sad ćemo imati kroz ove informacije, imat ćemo jasnu statistiku koliko je objekata u javnoj nadležnosti pristupačno, koji je to procenat, gde škripi, tako dalje, tako dalje.
Čuli smo priču iz Udruženja za reviziju pristupačnosti, a sad idemo u Centar za orijentaciju društva i razgovaramo sa direktorom Goranom Lončarom.
Nas je 10%. Centar za orijentaciju društva je organizacija iz Beograda, osnovana 2006. godine, zapravo je nastavak jedne veće međunarodne organizacije koja je delovala ranije na prostorima jugoistočne Evrope. Mi smo nastavili aktivnosti Handicap International u oblasti prava osoba sa invaliditetom i naš fokus je zapravo invalidnost u tom smislu. Takođe, programima kojima se bavimo se fokusiraju na neke druge marginalizovane grupe, kao što je, su osobe koje žive sa HIV-om i SID-om. Takođe, aktivno radimo kroz regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom za Evropu koji se nalazi kod nas. Aktivno se zapravo bavimo implementacijom konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom u celom regionu jugoistočne Evrope.
Iz vašeg ugla, hajde da bacimo fokus na osobe sa invaliditetom. Njihov status u našem društvu, kakav je u odnosu na neka pravila koje vladaju svetom?
Pa u odnosu na pravila koje vladaju svetom, naravno moramo da se fokusiramo na konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Srbija je potpisnica te konvencije i mislim da je to jako važan dokument, jer se samim njegovom implementacijom kod nas dosta stvari menja. Neke stvari su već urađene, na nekima se tek radi. Evo projekat koji mi trenutno sprovodimo, koji se fokusira na prava gluvih i nagluvih osoba u Srbiji. Recimo, tu je problem što ne postoji još uvek srpski znakovni jezik u našem normativnom okviru, tako da, ali konvencija i zapravo svi članovi koji se odnose na različite oblasti života na neki način malo po malo dolaze na red. E sad, što se tiče neke generalne situacije, vrlo je teško reći koliki je napredak izračunati. Mi smo pokušali to kroz monitoring izveštaje da prikažemo kako se stvari dešavaju u oblasti zapošljavanja, socijalne zaštite, pristupačnosti. Generalno ne možemo da kažemo, recimo, da je sve pristupačno u gradu, ali daleko se više o tome priča, daleko više broj objekata unose pristupačnost kao bitan segment ili bilo koja druga oblast, kao što je socijalna zaštita ili obrazovanje. Sve to nešto što se na neki način nadovezuje na ono što zahteva konvencija i to je ono što je značajno zapravo za razvoj našeg društva kada su osobe sa invaliditetom.
Koliko se osobe sa invaliditetom aktivno uključuju i u vaš rad i u rad drugih organizacija koje se bave njima, odnosno imali pomaka u njihovom, dakle, aktivizmu, ako tako možemo reći?
Napredak je vidljiv i možda ranije se nekako više pričalo o tome da neko drugi zapravo donosi odluke i kreira neku politiku u odnosu na osobe sa invaliditetom, a danas zapravo je situacija drugačija. Prosto ne može ništa da se ništa da se uradi bez samih osoba sa invaliditetom. Znači, aktivno učešće, da kažemo, norma koja mora da se ispoštuje u bilo kom radu, ne kažem samo u zakonodavnom smislu, nego i u pruženju određenih usluga, u monitoringu prava. Znači, izveštaj koji smo mi pripremili, koji se bavi monitoringom, odnosno implementacijom konvencije Ujedinjenih nacija, je uključila baš to, lokalne aktere, lokalne organizacije osoba sa invaliditetom koji su iz različitih svojih nekih uglova, da li kao dobrih poznavaoca medija ili pak zakona ili uopšte tih nekih, nama je u fokusu zapravo lična priča, individualno iskustvo osobe sa invaliditetom, to je neka kruna oko koje se sve odvije, jel? Kako se zapravo, šta je ono što same osobe sa invaliditetom kažu u svom položaju i zapravo je tokom projekta uključenje osoba s invaliditetom bilo najbitnije, znači da oni sami istražuju, međusobno komuniciraju dokle se, šta je dobro, šta je loše, dokle se stiglo, šta je ono što treba da se uradi. Određene preporuke su formirane koje su, evo baš kada pričamo o srpskom znakovnom jeziku, jedna od preporuka tog izveštaja je bilo da bi trebalo na neki način da se reguliše kroz zakon upotreba znakovnog jezika. E sada je vrlo zapravo aktivno se krenuo te neki advokaci da bi taj zakon što pre zaživeo i tako omogućio zapravo gluvim i naglovim da uživaju svoje pravo.
I evo na kraju, koliko se menja svest ljudi u Srbiji kada je reč o odnosu prema osobama sa invaliditetom?
Svest ljudi mora da se menja na različite načine. Mi smo tako kroz projekat Pravo na informisanje zapravo napravili promo spot koji opisuje, odnosno promoviše prava osoba sa invaliditetom na jedan nesvakidašnji način. Znači, stavili smo osobu koja čuje u kontekst stvarnosti da je sve oko nje na znakovnom jeziku i samim tim na neki način pokušali da prikažemo opštoj populaciji kako bi izgledao svet iz te perspektive kada bi mi morali da komuniciramo na znakovnom jeziku, na primjer, a da ga ne znamo. Tako da taj spot je odlično prihvaćen. Mediji su jako značajan segment svega toga, zbog toga se treba i na tu oblast najviše usmeriti kada je u pitanju promjena svesti. Ali svakako u odnosu na neki rani period, posebno pre potpisivanja i ratifikacije konvencije, daleko bilo drugačije. Mislim da sada ljudi ipak imaju više informacija o tome kako se odnositi prema marginalizovanim grupama, a osobe sa invaliditetom predstavljaju zapravo i najbrojniju. Mislim da jednostavno cela ta neka promjena u društvu krenula baš od samih osoba sa invaliditetom kada su u pitanju neki drugi marginalizovani grupe.
Bio je ovo direktor Centra za orijentaciju društva Goran Lončar.
Nas je 10%.
Nisam bila sama, baš sama, baš sa sobom, tada razmišljam. da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htjela pre. Ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htjela pre. Ne menjam se.
Pri kraju emisije nas je 10% priča iz ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Reč ima gospodin Milutin Garić.
Paraplegija je oduzeta, znači donjeg dela ekstremiteta sa vrlo ozbiljnim ispadima fizioloških radnji, tako da je neophodno da se pacijent ponaša vrlo disciplinovano u jednoj takvoj situaciji. Cilj medicinske zdravstvene rehabilitacije jeste u tome da on svoje stanje prihvati što realnije, onako kako se to već mora, i da mu se omogući jedan zdrav i normalan život da u jednoj njegovoj svakodnevnici. Ukoliko naravno čovjek to prevaziđe na jedan zdrav i jedan pravi način, on sasvim normalno može da se bavi svojim novonastalim životom. Vrlo često se naravno bavi i sportom. Već nam je svima poznato koliko su dobrih rezultata i postigli naši sportisti na tim takmičenjima međunarodnim. Tako da je to nešto što im taj hendikep može u trenutku dati i njihovu prednost u masi stvari, jer na taj način će posvetiti sebi jedan mnogo kvalitetniji način života, odnosno njihova borba će biti mnogo veća i naravno psihološki će biti spremniji za sve druge stvari koje ih prate kroz život. Nije retka pojava da i u takvom stanju postaju roditelji, što je velika stvar za njih. Jednostavno na taj način se dokažu i pokažu kao zdrava jedna populacija, što je naravno interes i cilj svakog čovjeka, a ne samo čovjeka koji je došao u jednu takvu situaciju, da ne kažem neizbježnu ili definitivnu. Zašto je značajno da se svakodnevno bave sobom? Da jednostavno ne bi ušli u probleme, jer mašta sa stvari prati ih kroz tu njihovu problematiku. Samo saznanje da je došlo do jednog vrlo ozbiljnog oštećenja dovoljno govori koliko je stvari koje mogu zadesiti u svakodnevnom životu. Najčešće to su dekubitalne rane zbog loše cirkulacije, spazmatične promjene ili mlitavi mišići koji mogu praviti probleme, veliki bolovi koji se javljaju u leđima, druge stvari koje su vezane za cirkulaciju, gdje dolazi do jednog vrlo ozbiljnih trauma. I ukoliko se ljudi ne bave s tim na pravi način, onda je to već postaje mnogo veći problem, odnosno komplikacije postaju mnogo veće i sa nažalost vrlo ozbiljnim problemima koji mogu ugroziti zdravlje i trajnije nego što se predviđa. Naravno, vrlo je bitno da se omogući maksimalna funkcionalnost donjih delova tela koji su nažalost kod tih patologija jako ugroženi, da bi se sprečila njihove kontrakture, odnosno da bi se spazam tih mišića onemogućio i da bi se razradili segmenti donjih delova tela.
Stigli smo, poštovani slušalci, do kraja još jednog druženja u emisiji Nas je 10%. A sljedeće zakazujemo već za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada želimo vam dobro zdravlje.
Slušate emisiju Nas je 10%.
Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
Nas je 10%.
Nas je 10%. Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%. Proizvodnja Ljubinet 2022.